Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Rabbimizning azobli hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, shuncha azob-uqubatlar chekishining yagona sababi gunohga botib, o'lim sari yuz tutib borayotgan dunyoni qutqarish edi. Mana shunday azobli yo'lni Xudoning o'zi tanladi va Rabbimiz Iso Masihni shu yo'ldan yurishga chorladi. Hammamizga ma'lum, Rabb Iso barcha azob-uqubatlarni o'z boshidan o'tkazdi. Bunday azob chekishni kichkina va arzimas deb bo'lmaydi. Balki kim uchundir bu arzimas bo'lib ko'rinar. Lekin bir o'zbek maqoli bor: tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib deb aytiladi. Ushbu maqolda Iso Masihning azoblari faqatgina uning o'ziga ayon. Rabbimiz Iso Masihning amalga oshirishi kerak bo'lgan barcha ishlarni eski ahd payg'ambarlari oldindan aytib o'tgan edi. Lekin payg'ambarlarning gaplariga kimlardir ishondi, boshqalar bo'lsa qo'l siltab qo'ydi. Hozirgi kunda ham ko'pchilik birodarlarimiz Iso Masih haqida boshqalarga aytmoqda, lekin odamlar ko'pincha qo'l siltab qo'yishmoqda. Rabb Iso yer yuziga ikkinchi bor kelganida barcha shubhalar va ishonchsizliklarga oydinlik kiritiladi. Luqa kitobining 22 bobi 37 oyatini birgalikda o'qib ko'rsak, sizlarga aytib qo'yay. Tavrotdagi u jinoyatchilar qatorida turdi degan oyat menda amalga oshmog'i lozim. Chindan ham men to'g'rimda yozilgan barcha oyatlar bajo bo'lmoqda. Xudovand Isroil xalqini Rabbimiz bilan birga azob chekishiga chorlagan edi. Shuning uchun Isroil xalqi bilan ko'plab muammolar sodir bo'lgan. Lekin bunday azob-uqubatlar Rabbimizning chekkan azoblaridan ustun emasdir. Iso Masihning amalga oshirgan ishi barcha gunohlarni, hatto kelajakdagi gunoh ishlarini yuvish uchun yetarlidir. U endi odamlarning gunohlari uchun boshqa azob chekmaydi. U har birimizni bir marta va umrbod qutqarib oldi. Bizdan va siz aziz radio tinglovchidan talab etiladigani esa bor yo'g'i Rabb Isoning oldida tiz cho'kib undan kechirim olishdir. Balki oramizda kimdir o'z gunohlari uchun tavba qilishni istayotgandir. Agar bor bo'lsa, meni ortimdan ushbu tavba ibodati so'zlarini takrorlashingiz mumkin. Rabb Iso Masih, men gunohkor bandangni kechir. Menga abadiy hayotingdan tatib ko'rishga imkoniyat ber. Men shu kunga qadar senga qarshi ko'p gunoh ishlar qilib yurdim. Meni kechirgin va meni ismimni hayot kitobingga yozib qo'ygin. Men seni bugun yuragimga qabul qilaman. Yuragimga kir va hayotimni boshqargin. Iso Masih nomi bilan ibodat qildim. Amin. Aziz radio tinglovchi do'stlar, agar kimdir ushbu so'zlarni takrorlab ibodat qilgan bo'lsa, endi u Xudoga tegishlidir. Endi u inson doimo Xudovandning himoyasidadir. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchiman. Azizlar, agar o'z tavbangiz haqida bizga maktub yollashni istasangiz, bizning elektron pochtamizga maktub yo'llang. Manzilimiz: dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz birodar do'stlar.